Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursuses. Tänases saates teeb pastor Aare Kimmel algust Apostlite tegude raamatu selgitamisega. Kuuleme, millised on selle raamatu rõhuasetused, mida sisaldavad teose kolm tingliku osa ning saame teada, mis on kogu Apostlite tegude võtmesalm.
Kui võtad riiulist piibli, siis on sul tegelikult käes mitte üks raamat, vaid 66 raamatust ja kirjast koosnev raamatukogu. Need raamatud on üksteisest vägagi erinevad. Need erinevused ei tulene mitte ainult sellest, et osa raamatutest on kirjutatud esialgselt eri keeltes ja et mõni neist on kirjutatud isegi tuhatkond aastat varem kui teine. Lisaks sellele on piibli eri raamatutel ka erinevad ülesanded. Kui avame Uue Testamendi 5. raamatu, mille pealkirjaks on pandud Apostlite teod, saabume maailma, millist ei leiame ühestki teisest piibli raamatust. Kui tuleks lühidalt määratleda Apostlite tegude raamatu roll, siis võiks öelda, et see täidab tühimiku evangeeliumi raamatute ja apostlite poolt saadetud kirjade vahel. Ilma Apostlite tegude raamatuta oleks raske mõista Uue Testamendi kirju ja nende kirjutamise tagamaid. Kui kujutleda 4 evangeeliumi viljasalvedena, millel iga ühel on toru, kust voolavad välja terad eluleivaks, siis Apostlite tegude raamatut võiks nimetada selle vilja kogumissalveks või ka transportööriks, mis seda kõike edasi viib. Evangeeliumi raamatut kannavad iga üks mõnevõrra erineva rõhuasetusega sõnumit Jeesusest, sellest, kes ta oli, ning mida ta tegi ja ütles. Apostlite tegude raamat kogub Jeesuse töö viljad üheks suureks tervikuks ehk koguduseks, mille keskmes on üles tõusnud ja surma võitnud Jeesus Kristus. Kuidas siis raamat, mille keskmeks on Jeesus Kristus, võib kanda nime Apostlite teod? Võib-olla polegi see pealkiri kõige õnnestunum. Selle põhjal võiks oodata, et tegemist on mingi ajalooteosega, milles räägitakse, mida apostlid oma elu jooksul tegid ja korda saatsid. Sellistele ootustele aga apostlite tegude raamat ei vasta kuigi võrd. Ta räägib küll apostlitest ehk endistest Jeesuse õpilastest, kellest nüüd on saanud tema saadikud, aga enamikku neist üksnes mainitakse lühidalt. Tegelikult keskendub see raamat üksnes Jeesuse jüngritele, Peetrusele ja Johannesele ning paganate apostlile Paulusele, aga nendegi osas isegi ei püüta anda ülevaadet, mida kõike on nad teinud. Tegemist ei ole nende elulugudega. Mis raamat see Apostlite tegude raamat siis tegelikult on? Õige vastus on, et see on Jumala tegude raamat, mida ta tegi oma saadikute ehk apostlite vahendusel. Nagu öeldud, on apostlite tegude raamatu keskmes Jeesus Kristus, aga peale selle on see veel ka püha vaimu raamat. Apostlite tegude raamatus on püha vaimu otseselt nimetatud 41 korral, kaudselt rohkemgi. Kogu ülejäänud Uues Testamendis peale selle veel 49 korral. Seegi näitab, kui tähtis koht on apostlite tegude raamatus pühal vaimul. Eriti Johannese evangeeliumist mäletame, kuidas Jeesus trööstis oma jüngreid, et neil pole tarvis muretseda, kui tema ära läheb, sest tema koht ei jää tühjaks. Ta saadab neile teised rööstija, ehk sisuliselt paremini tõlkides nõuandja ja asjaajaja, kes jääb nende juurde igavesti. tõe vaimu, keda maailm ei saa vastu võtta, kuna ta teda ei näe ega tunne, aga kes elab jüngrite juures ja isegi nende sees. Johannese evangeelium 14. peatükk, salmid 16, 17 ja ka edasi. Apostlite tegude raamat kirjeldabki selle tõotuse täitumist. Seda, kuidas püha vaim koguduse peale tuli ja kuidas ta seejärel koguduses tegutses, või õigemini öeldes, kuidas Issand Jeesus Kristus tegutses oma koguduses püha vaimu läbi. Kokkuvõtlikult väljendavad seda Jeesuse sõnad esimese peatüki 8. Salmis, mida võib pidada selle raamatu võtmesalmiks. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa ääreni. Apostlite tegude raamat räägib, kuidas sõnum Issandast Jeesusest levis üha kaugemale. Algul levis ta Jeruusalemmas ja juutide hulgas, aga varsti ületas ka rahvuste piirid. Esimene piiride ületamine toimus samaarlaste osas, seejärel hakkasid ka teiste rahvuste esindajad päästesõnumist osa saama. Ühtlasi näeme ka nende piiride ületamisega seotud raskusi. Apostlite tegude raamatust selgub, et nagu Jeesus ise sattus oma töö tõttu tagakiusu ja surve alla, nii sattusid selle alla ka tema saadikud. Nii nagu Jeesus ise sai justiitsmõrva ohvriks ja pidi surema süütuna, nii kiusatakse ka tema järgijaid taga põhjusetult, üksnes sellepärast, et nad räägivad teistele Issanda Jeesuse päästetööst, tema lepitussurmast ja ülestõusmisest. Tegelikult räägib apostlite tegude raamat evangeeliumi võidukäigust, mitte niivõrd sellest, mida tegid apostlid, ehkki ka sellest on jutt. See raamat on teine osa Luuka kaheosalisest teosest, mille esimest osa tunneme Luuka evangeeliumina. Evangeeliumi alguses andis Luukas ka teada, miks ta need teosed kirjutas. Ta uuris kõik Jeesusega seotud sündmused põhjalikult järele ja pani süstemaatiliselt kirja, et kõrgeauline Teofilos võiks õppida tundma kõige selle usaldusväärsust. Luuka evangeeliumi esimene peatükk, esimesed neli salmi. Kes oli see Luukas, kes kirjutas oma kaheosalise teose Teofilose nimelisele isikule? Ametipoolest oli ta arst, seega oli ta kõrgelt koolitatud inimene. Tema kreeka keele kasutus on korralik. Viiteid tema ametile võib näha paljudes seostes nii evangeeliumis kui ka apostlite tegudes, sest ta räägib üksikasjalikumalt kui teised autorid haigustest, mille vastu inimesed otsisid abi Jeesuselt ja tema järgijatelt. Luukas oli ka Pauluse reisikaaslane. Apostlite tegude raamatus võime näha, kuidas teatud kohtades vahetub jutustus ainsuse kolmandast isikust mitmuse esimesse isikusse. Kord jutustab ta Paulusega toimunust eemalseisjana, siis aga läheb jutustus meie vormi ja ta on sündmustes ka ise osaline. Nii toimub näiteks 16. peatükis salmide 9 ja 10 vahel. Paulus oli tookord Troas ja ta nägi nägemuse, mille põhjal ta pidi minema Makedooniasse. Sellest lähtudes ta edasi tegutseski ja jutustus jätkub meie vormis, mis tähendab, et Luukas liitus Pauluse seltskonnaga. Koos Paulusega oli Luukal võimalus käia ka Jeruusalemmas ja tutvuda sealsete kristlastega, kellest paljud olid kohtunud Jeesusega ka enne tema ülestõusmist. Kes oli Teofilos, ei ole kindlalt teada. Ühe võimalusena on pakutud, et ta oli kristlaseks saanud kõrge Rooma ametnik, kes aitas Paulust kohtuprotsessil. Sellepärast kirjutaski Luukas talle, et ta korralikult teaks, millega on ristiusu näol tegemist. Ühtlasi oli tal nõnda võimalus saada taustmaterjali, mis näitas, et selles õpetuses, mida Paulus kuulutas, polnud midagi, mis oleks ohustanud Rooma riigi julgeolekut. Mõte pidada seda raamatut Pauluse kohtuprotsessil kaitsjale mõeldud abimaterjaliks tuleneb sellest, et apostlite tegude raamat lõpeb otse kui pooleli jäädes. Raamatust ei selgu, mis Paulusest sai. Viimane pilt on, et Paulus on Roomas eeluurimisvanglas ja ootab kohtuprotsessi. Sõltumata sellest, mil määral see raamatu sündimise teooria paika peab, on selge, et Luuka kaksikteosel on palju teisigi rõhuasetusi. Loetlen järgnevalt neist mõned tähtsamad. Esiteks, Jeesus Kristus on läinud taevasse isa paremale käele ja seetõttu võib ta jätkata oma tööd oma järgijate kaudu ilma piiranguteta, mis on seotud aja või kohaga. Teiseks, Jeesus Kristus on saatnud enda omadele püha vaimu. On alanud püha vaimu periood, mis teeb võimalikuks, et iga Jeesuse järgija saab osa pühast vaimust, kes suunab ja juhib kogudust nii sügavamale Jeesuse tundmisele, kui ka viima evangeeliumi üha uutesse paikadesse. Kolmandaks, kristliku koguduse sündimine ja laienemine. Neljandaks, kohtade suur hulk. Raamat algab Jeruusalemmast ja lõpeb Roomas. Nende kahe vahel aga on juttu paljudest paikkondadest, kuhu evangeeliumi sõnum jõudis. Eriti rõhutatakse Antiookia, Efesose ja Korintose tähtsaid maakonnakeskusi. Viiendaks on raamatus tegemist suure hulga inimestega. Keegi on kokku arvutanud, et nimepidi mainitakse 110 isikut. Kuuendaks leiab raamatus tugevat rõhutamist ka ülestõusmine. Seda näeme hästi neis kõnedes, mida refereeritakse. Seitsmendaks raamatu algupoolel on pearõhk Peetrusega toimunul, teine pool raamatust on keskendunud Paulusele. Sissejuhatuse lõpuks võib veel märkida raamatu sündimise ajakohta nii palju, et näib, et ta on kirjutatud millalgi 60. aastatel, võimalik, et juba aastal 62, mil Pauluse märtrisurmast ei teatud veel midagi. Nimelt hukati aastal 62 Jeruusalemmas Jeesuse poolvend Jaakobus, ent sellele algkogudust väga sügavalt puudutanud sündmusele ei viidata raamatus mitte mingil moel. 60. aastate algul peeti ka Neerot veel heaks keisriks ja kristlased ei osanud temalt oodata mingeid erilisi halbu üllatusi. Samuti ei kajastu apostlite tegudes mingit hirmu Rooma kohtusüsteemi suhtes, mis tõttu näib, et kõik need kristlaste vastu suunatud julmused, mille poolest keiser Neero kuulsaks on saanud, olid raamatu kirjutamise ajal alles ees. Need arutluskäigud siiski ei selgita, miks näib raamat otse kui pooleli jäävat. On aga selge, et püha vaim, kes sellegi raamatu kirjutamist juhtis, ei teinud kogemata viga. Lugedes praegu seda otse kui pooleli jäänud raamatut, võime tõdeda, et koguduse laienemine tõesti ei lõppenud ei Peetruse ega Pauluse ajaga. Jeesus Kristus ei ole praegugi veel maa peale tagasi tulnud, nii et töö, mille ta alustas oma apostlite kaudu, jätkub üha. Apostlite tegude raamatut on kerge jagada kolme ossa. Esimesed seitse peatükki räägivad Jeruusalemmas sündinud algkoguduse elust. Peatükid 8-12 jutustavad apostlite tööst Juudeas ja Samaarias. Ülejäänud osa raamatust räägib, kuidas Issand Jeesus tegutses oma apostlite vahendusel väljaspool tõotatud maad. Neist peatükkidest selgub, et apostlid läksid maailma äärteni, jagades rõõmsaid sõnumeid surma võitnud Jeesusest ja pattude andeks andmisest tema nimes. Avame nüüd siis Piibli apostlite tegude raamatu kohalt ja uurime lähemalt selle sõnumit. Loen esimesest peatükist esimesed kaks salmi. Esimese raamatu Teofilos ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas, kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud püha vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Esimese raamatu all on mõeldud Luuka evangeeliumi. Ka selle alguses pöördub Luukas Teofilose poole, kelle nimi tähendab tõlkes Jumalale armast või lihtsalt Jumala sõpra. Nii siis Luukas teab, et lugeja on tema teose esimese osaga tutvunud. Seetõttu piirdub ta siin üksnes sellega, et mainib lühidalt Jeesuse elu tähtsamaid sündmusi, kaasa arvatud tema surm ja ülestõusmine. Ühtlasi suunab Luukas lugeja mõtteid ka selles suunas, et pärast Jeesuse taevasse minekut saab tema tegutsemist maa peal jälgida tema valitud apostlite kaudu. Loen kolmanda salmi. Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile 40 päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Luukas rõhutab, et Jeesuse ülestõusmine ei olnud soovunelm, vaid et 40 päeva jooksul jõudsid paljud temaga kui ülestõusnuga kohtuda. Luukas räägib seega vaieldamatutest tõenditest. Ka oma evangeeliumi kirjutades oli Luukas toiminud nii, nagu oleks toiminud iga teadlane, selgitades süstemaatiliselt, millised sündmused ja millises olukorras olid kellegagi toimunud. Samal viisil jätkab ta töötamist ka apostlite tegude kallal. Issanda Jeesuse ülestõusmises, ehk selles, et haud oli tühi ja Jeesus oli pärast seda ilmunud oma ülestõusmisihus paljudele inimestele, ei olnud mingit kahtlust. See oli tõendatud vastu vaidlematult. Sellel rajaneb ka see, et meil on praegugi luba uskuda oma pattude andeks andmist ja oodata, et pääseme kord Jeesuse juurde taevasse. See, et kõik ei usu Jeesuse surnuist ülestõusmist, ei tulene tõendite puudusest, vaid uskmatusest. Võib-olla tuleks öelda täpsemalt soovist mitte uskuda. Inimestena on meile loomuomane end Jumala eest peita, nagu tegid juba Eeva ja Aadam pärast oma langemist, et meil poleks tarvis Jumalaga tegemist teha. Palju meelsamini meisterdame endile ise viigilehtedest kehakatteid selle asemel, et võtta vastu tema poolt valmistatud täiuslik ja puhas rõivas. Loen salmid 4 ja 5. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Nende 40 päeva jooksul, mil Jeesus pärast oma ülestõusmist oma õpilastele ilmus, ta muuhulgas ka einestas koos nendega. Ühel sellisel lähedase osaduse hetkel rääkis ta oma jüngritele ka püha vaimu ristimisest, mille osaliseks nad varsti pidid saama. Eriti selgelt on Jeesuse ennustused püha vaimu saatmise kohta ära toodud Johannese evangeeliumis, aga tegelikult ennustas seda juba ristija Johannes siis, kui Jeesuse töö alles algas. Oli ju ristija Johannes öelnud, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlbama lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Luuka evangeelium 3.16. Püha vaimuga ristimisel on selgelt hoopis teine ja suurem tähendus kui veega ristimisel, nagu hiljem korduvalt näeme. Püha vaimuga ristimine tähendas Jeesuse õpilastele ja seejärel ka teistele Jeesusesse uskujatele liitumist Kristuse ihuga ehk kogudusega. Kui vee ristimine on selle liitumise nähtav märk, siis püha vaim annab inimesele tegeliku nähtamatu sideme nii Jumalaga kui ka kaaskristlastega. Jüngrid aga mõtlesid millelegi muule. Loen 6. salmi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Jeesuse õpilased tundsid Vana Testamenti. Nad teadsid, et millalgi peab Messias rajama maa peal oma riigi. Tol ajal arvati üldiselt, et see tähendab, et Messias kihutab roomlased maalt välja. Jüngrid olid juba ammu oodanud, mil Jeesus võimu haarab ja üritanud ministri kohtigi jagada. Nüüd tahtsid nad teada, kas ometi kord on käes aeg, mil Jeesus nähtaval viisil viib ellu need Vana Testamendi ennustused. Sellele küsimusele aga jääb Jeesus vastuse võlgu. Loen 7. salmi. Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud. Ehkki piibel räägib viimastest aegadest paljugi, on ta tingimatu selles suhtes, et sündmuste toimumisaegu teada ei anta. Jeesus ütles oma jüngritele otse, et neid pole neil tarvis teada. Sellest hoolimata on iga valvava kristlase üks tundemärke ka see, et ta ootab oma issandat varsti tagasi tulevat. Selle asemel, et proovida tuleviku sündmusi ära arvata, annab Jeesus oma jüngritele teise ja hoopis praktilisema ülesande. Loen 8. salmi. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. See ilmutus ja ülesanne on ikka veel jõus. Püha vaim annab väe või õigemini võime ja suutlikkuse, rääkida Jeesuse Kristuse saavutatud võidust ja andeks andmisest ligidal ja kaugel. Jeesuse jüngreid tuntakse sellest, et nad on just nimelt Jeesuse tunnistajad. Nad ei tunnista isegi mitte pühast vaimust, Jumal isast või Jehovast, vaid just Jeesusest. Sest Jumalast üldiselt või ka pühast vaimust rääkimine ei sünnita kelleski päästvat usku. Seda saab teha üksnes sõnum issandast Jeesusest. Seetõttu tunneb püha vaimu ehtsa tegevuse ära sellest, et kuulutuse keskmes on Jeesus Kristus. Püha vaimu saamine tähendas ka seda, et jüngrid said teadlikuks oma vastutusest teiste inimeste suhtes. Apostel Paulus rääkis sellest vastutusest järgnevalt. Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Seepärast olen valmis ka teile, Roomas asuvaile, kuulutama evangeeliumi. Taipamine, et Jumal on lahendanud oma pojas Jeesuses inimkonna suurima probleemi, küsimuse pattude andeks andmisest, toob kaasa vastutuse ka teiste inimeste eest. Maa peal pole olemas ainsatki inimest, kellel poleks õigust või vajadust saada kuulda seda päästesõnumit. Ent pädevuse selleks kuulutustööks suudab anda ainult püha vaim. Selleks ei ole piisav mitte mingisugune inimlik võimekus ega tarkus, ka mitte teoloogiline. Jeesuse jüngrid olid üle 3 aasta käinud maailma parimas piiblikoolis, kus oli õpetajaks Jeesus ise, aga sellest hoolimata ei olnud nad veel valmis olema tema tunnistajad. Paneme veel kord tähele toimuva järjekorda. Kõigepealt saavad jüngrid väe pühalt vaimult ja siis on nad Jeesuse tunnistajad. Nagu ühtki teist tööd ei saa teha edukalt ilma vajaliku varustuseta, nii on see ka Jumala riigi tööga. Ülesanne olla Jeesuse tunnistajad on antud ka meie aja kristlastele. Ja sama püha vaim, kes tookord varustas tööks Jeesuse saadikud, teeb seda ikka veel. Meiegi ei suuda täita seda ülesannet ilma temata.
Jehova käsi tuli, mu peale ja ta ütles, mine orgu ja seal räägin, ma sinuga. Ma tõusin ning ma läksin, nägin seal ma Jehovat, mida varem olin näinud. Ja langesin silmili, siis mu sisse tuli vaim ja tõstis jalgadele mind. Ta ütles, mine sulge end, oma vaikses kambris end. Ma tõusin ning ma läksin, nägin seal ma Jehovat, mida varem olin näinud. Ja langesin silmili.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kes valiti Juudase asemel uueks apostliks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. See on, et kui ja kuulad kuul, kes tahab.